RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda hari ini, hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015. Dan acara-acara yang dapat Anda ikuti seperti biasa diawali oleh Warta Berita, kemudian kabar dari Indonesia, setelah itu hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan sari Warta Berita. Acara Pesona Indonesia juga dapat Anda ikuti, setelah itu warna-warni, dan sebelum berpisah, Anda dapat mengikuti acara Pelangi Nada. Saudara, demikian rangkaian mata acara yang dapat Anda ikuti sepanjang perjumpaan kita di hari ini, hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015. RRI World Service Voice of Indonesia selanjutnya menyampaikan Warta Berita.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting, TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan tenggelamkan 11 kapal asing. Program bela negara mampu menumbuhkan kepedulian dan nasionalisme generasi muda. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Pemerintah melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali akan melakukan kegiatan penenggelaman terhadap kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Press release Kementerian Kelautan dan Perikanan Minggu menyebutkan jumlah kapal yang akan ditenggelamkan berjumlah 12 kapal dengan rincian 8 kapal tangkapan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 4 kapal tangkapan TNI Angkatan Laut. Lokasi penenggelaman di 4 tempat yaitu Tarakan, Pontianak, Batam, dan Aceh pada Senin 19 Oktober. Sementara itu hari Selasa 20 Oktober juga akan ditenggelamkan 4 kapal yaitu di Batam, 3 kapal tangkapan, dan di Aceh 1 kapal. Pengamat pertahanan Universitas Gajah Mada Armaidi Armawi merespon positif program bela negara. Ia menilai program bela negara mampu menumbuhkan kepedulian dan nasionalisme generasi muda. Selain itu juga dapat mendukung upaya pertahanan negara. Armaidi Armawi seperti dikutip Republika Minggu mengatakan program tersebut diperlukan sebagai bagian dari proses mewujudkan ketahanan nasional. Apalagi melihat luas wilayah dan penduduk yang banyak. Meski demikian, implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Ia menjelaskan, kewajiban bela negara telah termuat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal tersebut menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Menurutnya, pelaksanaan fungsi pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tidak terkecuali warga negara. Sehingga sebagai bagian dari kekuatan nasional, sudah sepatutnya rakyat turut serta dalam upaya pertahanan negara. Keterlibatan warga negara secara langsung diharapkan mendukung optimalisasi pertahanan negara di masa mendatang. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani optimis investasi sektor padat karya ke depan semakin meningkat seiring dengan dikeluarkannya paket ekonomi jilid 4. Salah satunya pemberlakuan formula kenaikan upah buruh berlaku 5 tahun. Menurutnya, keputusan tersebut memberikan kepastian bagi investor dalam menghitung komponen upah buruh di biaya produksi. Franky Sibarani dalam keterangan persnya di Jakarta Minggu mengatakan, dalam berbagai pertemuan one-on-one, investor khususnya dari sektor padat karya selalu menyatakan concernnya terhadap ketidakpastian formula kenaikan upah buruh di Indonesia. Hal ini cukup menyulitkan investor dalam memproyeksikan biaya investasi. Meski demikian, dengan kebijakan terbaru yang diumumkan pemerintah tentang pemberlakuan formula upah buruh selama 5 tahun, dapat menghilangkan keraguan memutuskan berinvestasi di Indonesia. Franky menambahkan, kebijakan pengupahan dalam paket ekonomi jilid 4 tersebut memperkuat paket kebijakan sebelumnya yang juga memberikan kemudahan atau insentif bagi investasi sektor padat karya. Partai Golongan Karya menilai pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam setahun pemerintahannya berhasil membangun konsolidasi demokrasi yang baik. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar HR Agung Laksono dalam keterangan tertulisnya Minggu mengatakan, hal tersebut ditandai dengan terbukanya pemerintah dalam merespon pandangan, saran serta kritik dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Bahkan saat ini terjadi pelambatan ekonomi yang berdampak pada turunnya nilai tukar rupiah. Presiden Joko Widodo tetap bersikap tenang dan meminta segenap masyarakat tidak panik. Sikap tersebut tetap disertai langkah real pemerintah untuk segera keluar dari krisis. Meski demikian, Agung mengingatkan, pemerintah terus meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir, Abdul Ghafur Mahmudin, telah menyampaikan keberatan kepada Grand Sheikh soal proses tes masuk Universitas Al-Azhar. Selengkapnya disampaikan reporter Borjias Jaman dari Kairo, Mesir.
Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia atau PPMI di Mesir, Abdul Ghafur Mahmudin, telah melaporkan kepada Imam Besar atau Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad bin Tayyib soal adanya perubahan proses pelaksanaan tes masuk Universitas Al-Azhar pada tahun 2015 ini yang merugikan peserta dari Indonesia. Abdul Ghafur kepada koresponden RRI di Kairo Sabtu mengatakan, pada Kamis 15 Oktober 2015, pihaknya bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar dan menyampaikan keberatan kepadanya karena tes masuk Universitas Al-Azhar yang kedua tahun 2015 ini diadakan di Kairo, Mesir yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Menurut Abdul Ghafur, pihaknya menjelaskan kepada Grand Sheikh bahwa tes masuk yang kedua tidak dilakukan di Indonesia karena Kementerian Agama Republik Indonesia tidak sanggup mendatangkan tim penyelenggara tes Markas Lugah yang meminta dana transportasi dan akomodasi yang terlalu besar.
Ada beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama adalah terkait mahasiswa baru tahun ini yang berjumlah 540 orang. Kita mempertanyakan dan keberatan tes kedua dilaksanakan di sini. Ternyata Grand Sheikh pun kaget karena yang Grand Sheikh tahu tes kedua dilaksanakan di Jakarta dengan mengirimkan dari Markas Lugoh. Kita sampaikan tidak begitu saya pada faktanya karena ya Markas Lugoh ketika ingin mengadakan tes meminta dana yang sangat besar buat transportasi dan akomodasinya yang kurang lebih mungkin hampir mencapai 500 juta. Nah, dan di situ Kementerian Agama tidak ada anggaran, di penganggaran untuk sana tidak ada. Akhirnya tes kedua terpaksa dilaksanakan di Mesir.
Menurut Abdul Ghafur, Grand Sheikh sendiri baru mengetahui hal ini dan berjanji akan segera menindaklanjuti keberatan yang disampaikannya. Menurut Abdul Ghafur, pihaknya juga mempertanyakan objektivitas hasil tes masuk kepada Grand Sheikh karena jumlah peserta dari Indonesia yang lulus tes masuk tahun ini sangat rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Abdul Ghafur menjelaskan, pada beberapa tahun sebelumnya, tes masuk Universitas Al-Azhar dilakukan di Indonesia sebanyak 2 kali. Dengan 2 tes masuk dilakukan di Indonesia, maka peserta tes yang tidak lulus tes yang kedua bisa menentukan pilihan antara tetap berangkat ke Mesir untuk masuk kelas persiapan bahasa atau mematangkan persiapan di Indonesia. Dengan tes kedua yang diadakan di Mesir, maka mahasiswa yang tidak lulus tidak punya pilihan lain selain masuk kelas persiapan di Mesir dengan harus membayar biaya yang jumlahnya jauh lebih besar dari biaya kuliah di Universitas Al-Azhar. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Karya anak Indonesia Ethan Daniel Lee, murid sekolah Ananda Visual Art Bandung, memenangkan Lomba Internasional Children and Young People Art Competition untuk kategori karya seni anak usia 5 hingga 7 tahun. Sekretaris 3 Kedutaan Besar RI Warsawa, Yori Andrian, seperti dikutip Antara Minggu mengatakan, kompetisi diselenggarakan Children Creative Art Center and Gallery di Torun, Polandia bekerjasama dengan Kementerian Budaya dan Warisan Nasional Polandia. Direktur Children Creative Art Center and Gallery, Darius Delik, menyatakan Tahun ini tercatat 20.915 karya seni anak-anak usia 5 hingga 19 tahun yang berasal dari 54 negara. Selain Indonesia, beberapa karya seni dari negara Asia lainnya adalah Tiongkok, Thailand, Filipina, Singapura, dan Sri Lanka. Sementara itu, Duta Besar RI Warsawa, Peter Franz Gonta, menyatakan kegembiraannya masuknya karya seni anak Indonesia di kompetisi bergengsi tersebut. Diharapkan lebih banyak lagi karya seni anak bangsa yang bertanding di berbagai kompetisi internasional. Berita terakhir, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana dijadwalkan menyaksikan final Piala Sudirman di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Minggu malam. Presiden Joko Widodo akan menyaksikan duel antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC yang akan berlangsung mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Final antara dua kesebelasan yang memiliki pendukung fanatik tersebut merupakan partai puncak turnamen yang berlangsung sejak Agustus lalu. Pelaksanaan final tersebut menarik perhatian banyak pihak dan menjadikan aparat keamanan berada dalam kesiagaan penuh untuk mengantisipasi kericuhan maupun gangguan keamanan lainnya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Peringaru jumpa kembali dengan program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Kudus, Jawa Tengah. Peringatan Tahun Baru Islam 1437 Hijriah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah diwarnai kirab tebokan oleh masyarakat Kecamatan Kota hari Rabu lalu. Tebokan merupakan istilah dari bahasa Jawa yang berarti sejenis nampan dari anyaman bambu yang biasa digunakan untuk meletakkan makanan khas sejenis dodol, yaitu jenang. Kirab tebokan diikuti puluhan anak-anak, remaja, dan orang tua yang membawa sesaji berupa makanan jenang, jajan pasar, dan hasil bumi di atas nampan tebokan yang diarak mengitari desa Kaliputu. Menurut pejabat Kepala Desa Kaliputu, Paimin, saat memberikan sambutan di Kudus, kirab tebokan ini merupakan wujud syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas keberhasilan warga Desa Kaliputu di bidang usaha jenang. Selain itu, menurutnya, kirab tersebut juga menjadi ajang promosi produk jenang sebagai makanan khas Kudus. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus, Sunardi, menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat desa setempat yang masih tetap menggelar kirab tebokan. Hal itu menurutnya menandakan masyarakat masih memiliki kekompakan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sementara itu, di Loks Mawe Provinsi Aceh, Wali Kota Suaidi Yahya ikut serta sebagai peserta pada pawai 1 Muharram 1437 Hijriah. Di antara ribuan pelajar dari berbagai sekolah di kota Loks Mawe, Provinsi Aceh pada hari Rabu lalu. Para pelajar tersebut sebagian besar berjalan kaki dengan mengenakan berbagai macam seragam muslim dari masing-masing kelompok dengan sejumlah rute yang telah dipersiapkan oleh panitia menggunakan mobil hias. Suaidi Yahya juga ikut bergabung dalam konvoi karnaval menaiki mobil hias, duduk di belakang mobil bak terbuka bersama dengan pejabat-pejabat militer dan sejumlah peserta lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Loks Mawe, Rusli Ismail, mengatakan ada sekitar 2.000 pelajar yang ikut memeriahkan pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram. Mereka terdiri dari berbagai sekolah, tingkat SD, SMP, dan SMA. Sejumlah kepala dinas juga ikut konvoi menggunakan mobil hias. Dan kabar ketiga datang dari Ambon, Maluku. Pendengar, Gubernur Maluku, Said Assagaf, Senin lalu menghadiahkan 20 peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional ke-11, asal provinsi ini, ke Jerusalem pada 2016 sebagai apresiasi atas keberhasilan meraih juara umum dalam kompetisi tersebut. Gubernur Said disaksikan oleh Wakil Gubernur Z. Sahuburua yang juga Ketua Umum Pesparawi Nasional ke-11 itu menyampaikan hadiah tersebut saat menerima kontingen Pesparawi Maluku yang dipimpin Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah setempat, Paulus Kastanya. Maluku berhak atas piala bergilir presiden dengan meraih 3 dari 11 gelar champion yang merupakan predikat tertinggi dalam kompetisi banding nyanyi lagu gerejawi tersebut. 3 gelar champion diraih tuan rumah Maluku dari kategori musik pop gerejawi, solo anak 7-9 tahun, dan paduan suara pria. Saudara, sekian kabar dari Indonesia.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 18 Oktober 1931, wafatnya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar dari 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik dan gramafon, juga kamera film. Ketiga penemuannya membangkitkan industri-industri besar bagi industri listrik, rekaman dan film yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuan-penemuannya. Ia meninggal pada usianya yang ke-84 pada hari ulang tahun penemuannya yang terkenal, bola lampu modern. Beralih ke peristiwa 18 Oktober 1967, roket riset Venera 4 milik Uni Soviet mencapai Venus. Venera 4 adalah pesawat dalam program Venera Soviet untuk eksplorasi Venus. Venera 4 adalah pesawat pertama yang sukses untuk melakukan analisis lingkungan di tanah planet lain. Pesawat ini juga pesawat yang pertama mendarat di planet lain. Venera 4 menyediakan analis kimia dari atmosfer Venus, menunjukkan kandungan utamanya adalah karbon dioksida dengan beberapa persen nitrogen dan oksigen dan uap air di bawah 1%. Dua pesawat Venera 4 identik diluncurkan pada Juni 1967. Pesawat pertama Venera 4 diluncurkan pada 12 Juni dari sebuah Tias Heli Sputnik 67-058B. Koreksi lintasan dilakukan pada 29 Juli ketika berjarak 12 juta kilometer jauhnya dari bumi. Jika tidak dilakukan, pesawat akan melewati Venus. Pada 18 Oktober 1967, pesawat memasuki atmosfer Venus. Kami akhiri dengan 18 Oktober 1991, Azerbaijan menyatakan kemerdekaan dari Uni Soviet. Pada Maret 1922, Azerbaijan bersama dengan Armenia dan Georgia menjadi bagian Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia dalam Uni Soviet yang baru terbentuk. Selama Perang Dunia II, Jerman Nazi menyerang Uni Soviet. Tujuan utama serangan operasi Edelweiss Adolf Hitler ialah mencaplok ibu kota kaya minyak Azerbaijan Baku. Operasi Edelweiss gagal. Pada 1990, orang Azeri berkumpul untuk memprotes kekuasaan Soviet dan menuntut kemerdekaan. Secara brutal, demonstrasi itu ditindas oleh campur tangan Soviet dalam peristiwa yang kini disebut orang Azeri sebagai Januari Hitam. Namun pada 1991, Azerbaijan memproklamasikan kemerdekaannya saat jatuhnya Uni Soviet. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Judul sorotan minggu ini, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 4. Setelah meluncurkan kebijakan ekonomi 1, 2, dan 3 untuk mengatasi pelambatan ekonomi, kini pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid 4 yang difokuskan pada sektor ketenagakerjaan dan penyaluran kredit usaha rakyat KUR. Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi keempat pada Kamis 15 Oktober 2015. Paket keempat ini berkaitan dengan sistem pengupahan, kredit usaha rakyat, KUR, dan kredit ekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan persnya di kantor Presiden Jakarta Kamis menjelaskan, dalam paket ini pemerintah menjamin sistem pengupahan para pekerja atau buruh nantinya tidak masuk dalam kategori upah murah dan akan ada kenaikan setiap tahunnya. Darmin juga menjamin kebijakan ini tidak akan memberatkan para pengusaha. Menteri Darmin Nasution menambahkan paket kebijakan ekonomi jilid 4 akan melengkapi paket kebijakan ekonomi sebelumnya. Paket ini merupakan cara untuk mengubah persepsi pasar terhadap Indonesia sehingga mampu menolong nilai tukar rupiah dengan penguatan lebih besar dibanding negara berkembang lainnya. Sementara itu, menurut Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi, formulasi pengupahan yang baru masuk dalam pembahasan paket kebijakan ekonomi jilid 4. Formulasi ini, kata Sofyan, sudah dirumuskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri menjelaskan paket kebijakan soal pengupahan ini memberi kepastian adanya kenaikan setiap tahunnya. Menteri Hanif Dakiri menjelaskan dasar penghitungannya adalah upah minimum 2016 di provinsi sama dengan upah minimum tahun yang berjalan ditambah dengan hasil perkalian dari upah minimum tahun berjalan dikali penjumlahan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Formula pengupahan ini, lanjut Hanif, memberikan kepastian bagi para pengusaha dengan memprediksi besaran kenaikan di tahun berikutnya. Penghitungan ini, tambah Menteri Hanif, dikecualikan untuk 8 provinsi yang besaran upah minimumnya masih di bawah kebutuhan hidup layak KHL. Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjelaskan, pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ingin memberikan dukungan kepada usaha kecil menengah yang berorientasi ekspor maupun yang terlibat dalam kegiatan itu. Bentuk dukungannya itu adalah berupa kredit modal kerja dengan tingkat bunga lebih rendah dari tingkat bunga komersial. Sedangkan anggota Komisi 9 DPR fraksi PDIP Riki Diah Pitaloka menegaskan, tidak sepakat dengan rancangan peraturan pemerintah RPP pengupahan yang akan diterbitkan Presiden Joko Widodo. Bagi Riki, kebijakan tersebut menyebabkan kemiskinan dan memunculkan ketidakadilan bagi buruh. Menurut Rike, secara umum muatan RPP pengupahan adalah untuk mewujudkan kebijakan upah murah yang akan berdampak merosotnya daya beli pekerja atau buruh dan menyebabkan kemiskinan. Kebijakan pengupahan seharusnya meninggalkan rejim upah murah dan didorong untuk mewujudkan upah yang lebih adil dan layak untuk pekerja dan keluarganya. Dasar penolakan RPP pengupahan dalam draft kebijakan ekonomi jilid 4 tersebut, substansinya mengatur beberapa hal krusial. Salah satunya jika ditinjau dalam pasal 42 sampai 44 terkait upah minimum. Dalam pasal 42, upah minimum diberlakukan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pemerintah melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali akan melakukan kegiatan penenggelaman terhadap kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Pers rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan Minggu menyebutkan jumlah kapal yang akan ditenggelamkan berjumlah 12 kapal dengan rincian 8 kapal tangkapan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 4 kapal tangkapan TNI Angkatan Laut. Pengamat pertahanan Universitas Gadjah Mada Armaidi Armawi merespon positif program bela negara. Ia menilai program bela negara mampu menumbuhkan kepedulian dan nasionalisme generasi muda. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani optimis investasi sektor padat karya ke depan semakin meningkat seiring dengan dikeluarkannya paket ekonomi jilid 4. Salah satunya pemberlakuan formula kenaikan upah buruh berlaku 5 tahun. Partai Golongan Karya menilai pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam setahun pemerintahannya berhasil membangun konsolidasi demokrasi yang baik. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar HR Agung Laksono dalam keterangan tertulisnya Minggu mengatakan hal tersebut ditandai dengan terbukanya pemerintah dalam merespon pandangan, saran, serta kritik dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir, Abdul Ghafur Mahmudin, telah menyampaikan keberatan kepada Grand Sheikh soal proses tes masuk Universitas Al-Azhar. Karya anak Indonesia Ethan Daniel Lee, murid sekolah Ananda Visual Art Bandung, memenangkan Lomba Internasional Children and Young People Art Competition untuk kategori karya seni anak usia 5 hingga 7 tahun. Sekretaris 3 Kedutaan Besar RI Warsawa Yuri Andrian seperti dikutip Antara Minggu mengatakan, kompetisi diselenggarakan Children Creative Art Center and Gallery di Torun, Polandia, bekerjasama dengan Kementerian Budaya dan Warisan Nasional Polandia. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana dijadwalkan menyaksikan final Piala Presiden di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu malam. Presiden Joko Widodo akan menyaksikan duel antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC yang akan berlangsung mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu kuliner dari Lombok, yaitu bantal. Selain melalui Shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mayoritas masyarakatnya gemar makan bantal. Bantal di sini bukan merupakan alas tidur yang merupakan perlengkapan tidur, tetapi kue tradisional khas Lombok yang terbuat dari ketan. Kue bantal ini biasa juga disebut dengan tikel gapuk dalam bahasa setempatnya oleh masyarakat lokal suku Sasak, yaitu suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok dan menggunakan bahasa Sasak. Pada bulan suci Ramadan, sebagian warga Lombok biasanya menjadikan kue bantal sebagai makanan pembuka saat berbuka puasa. Saudara pendengar, seiring perkembangan zaman, kue bantal ini sudah tidak mudah dijumpai di Lombok. Tetapi apabila Anda berada di Lombok Timur, tepatnya Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang berjarak kurang lebih 50 km dari Kota Mataram, Anda akan lebih mudah menjumpai penjual kue bantal. Ini karena lokasi desa sangat strategis dan berada di pinggir jalan utama. Oleh sebab itu, wisatawan baik lokal maupun asing dapat dengan mudah menjumpai penjual kue bantal ini. Kue bantal ini terbuat dari ketan yang ditambah isian di tengahnya dan dibungkus dengan menggunakan daun aren. Proses pembuatan kue bantal ini cukup mudah, Mula-mula beras ketan dibersihkan, kemudian dicampur dengan parutan kelapa muda dan diberi garam secukupnya. Setelah itu membuat cetakan dari daun aren berbentuk kubus. Kemudian adonan ketan yang sudah siap dimasukkan setengahnya ke dalam cetakan. Kemudian diberi isian pisang atau kacang tolo, lalu dimasukkan kembali adonan ketan hingga terisi merata. Setelah itu, kue bantal dimasukkan ke dalam panci berisi air panas untuk dimasak. Kue bantal merupakan kue yang terbuat dari ketan dan terbungkus lilitan daun aren. Ini memiliki dua macam rasa, yaitu yang berisi pisang manis dan kacang tolo yang gurih. Walaupun kue ini disebut kue bantal, tetapi besarnya kue ini tidak sebesar bantal, melainkan hanya sepanjang telunjuk. Untuk merebus kue bantal ini diperlukan waktu kurang lebih 3 jam. Ini agar beras ketan bisa lembut dan matang. Pisang yang digunakan untuk kue bantal ini tidak bisa menggunakan sembarang pisang, karena untuk mendapatkan rasa yang sesuai, pisang yang dapat digunakan adalah hanya jenis pisang kepok dan pisang raja. Saudara pendengar, kue bantal ini banyak dijual terutama di pasar-pasar tradisional di Lombok Timur. Kue bantal ini lebih nikmat bila disantap saat masih hangat. Biasanya satu ikat kue bantal terdiri dari 10 biji dan dijual dengan harga Rp15.000. Sedangkan untuk satuan Anda bisa membayar Rp1.500. Bagi warga Lombok, makan kue bantal ini akan terasa semakin nikmat bila ditemani dengan minuman air nira. Air nira hanya harus disimpan dalam keadaan dingin dan lebih segar juga bila diminum dalam keadaan dingin. Kalau disimpan di tempat dingin, air nira dapat bertahan hingga 3 hari. Harganya pun cukup terjangkau. Untuk satu botol air nira, Anda hanya membayar Rp6.000. Saudara pendengar, dalam suasana sejuk angin sepoi-sepoi di tepi pantai sambil menikmati kue bantal ditambah dengan segarnya air nira, berbagai kuliner khas Lombok dipastikan membuat Anda ingin kembali berkunjung ke Lombok untuk menikmati semua yang ada di sini. Saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita jumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Suprapto. Edisi kali ini mengetahkan topik mengenai BMKG kirim peneliti ke Antartika. Saudara pendengar, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Untuk memahami pengaruh laut terhadap iklim dan cuaca di Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia mengirimkan dua peneliti, Wido Hanggoro dan Kadarsah, dalam ekspedisi ke Antartika atau Kutub Selatan. Kepala BMKG Indonesia Andi Eka Sakya mengatakan, para peneliti ini bertugas menemukan pemahaman sejauh mana laut mempengaruhi iklim dan cuaca di Indonesia. Apalagi iklim Indonesia selalu dipengaruhi oleh kondisi Samudra Pasifik dan Hindia. Kedua peneliti tersebut berangkat pada Rabu 14 Oktober 2015 dengan pelayaran menggunakan kapal riset menuju stasiun meteorologi Davis di Kutub Selatan. Keduanya akan bergabung bersama tim ekspedisi Bureau of Meteorology BOM Australian Antarctic Division. Salah satu bagian yang difokuskan dari penelitian ini adalah mengenai dampak pemanasan global akibat pencairan es di kutub. Selain itu, Kepala BMKG juga melepaskan 4 orang untuk naik ke puncak Jayawijaya, yaitu Diah Lukitasari, Verdika Aharafat, Najib Habibi, dan Kristianto. Mereka bekerja sama juga dengan Ohio University, Columbia. Ekspedisi ke puncak Jayawijaya membahas isu yang sama tentang global warming. Penelitian ini merupakan kerjasama BMKG dengan Ohio University, Columbia University, dan Freeport yang dilakukan untuk ketiga kalinya sejak 2010. Rangkaian ekspedisi penelitian tersebut merupakan program penelitian dan sekaligus menjadi batu tapak kontribusi Indonesia terhadap pemahaman dinamika iklim secara global. Posisi strategis geografi Indonesia menjadi kunci pemahaman dinamika iklim dan perubahannya. Langkah kebijakan ini juga menjadi bagian dari keberpihakan BMKG Indonesia dalam bidang penelitian dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta peningkatan sumber daya manusia SDM Indonesia. Andi berharap hasil penelitian dari kedua ekspedisi tersebut akan menjadi sumbangan yang sangat berharga secara global dan diharapkan memberikan pemahaman hubungan telekoneksi iklim antara wilayah tropis dengan Antartika. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi pop cakrakan. Sebagai perjumpaan awal, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh cakrakan.
Terakhir ku katakan padamu, jangan tangisi perpisahan ini. Kau harus kuat melepasku pergi dari hidupmu. Kelak kau kan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Memang tak sejalan dengan yang kau inginkan dan yang kau mau. Cinta meski kita tak lagi bersama, jiwaku tetap utuh untukmu. Kelak kau kan mengerti mengapa ini harus terjadi. Memang tak sejalan dengan yang
Saudara, Cakrakonta Pariaman atau yang lebih akrab dikenal sebagai Cakrakan merupakan penyanyi Indonesia. Pemilik suara serak ini dilahirkan di Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat, 27 Februari 1992. Cakrakan sudah menekuni dunia menyanyi sejak ia menjadi murid di SD Negeri Karangbenda 1 dan sering mengikuti kontes menyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Namun tak satu pun gelar berhasil ia dapatkan saat itu. Kegagalan semasa kecil tidak membuat Cakra meninggalkan musik. Ia justru tergabung dalam sebuah band di masa SMP dan SMA. Ia juga mengubah aliran lagu yang dibawakannya. Penyanyi yang sangat menyukai kelinci ini mempelajari genre musik baru seperti rock, pop, jazz, dan blues. Kecintaan Cakra terhadap seni menyanyi membuatnya ia terjun lebih dalam di dunia ini. Ia mengambil jurusan vokal klasik di Sekolah Tinggi Musik Bandung atau STMB. Dan popularitasnya mulai melejit setelah ia merilis lagu utamanya yang berjudul Harus Terpisah tahun 2012. Pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Cakrakan berjudul Harus Terpisah.
Meraih
Perjuangan Cakrakan tidaklah sia-sia. Dari lagu Harus Terpisah inilah, Cakrakan sukses memboyong 3 gelar di ajang Emmy Award 2013, antara lain pendatang baru terbaik, penyanyi solo pria pop terbaik, dan keberhasilan Cakra dengan single perdana membuatnya semakin serius bermusik. Ia kemudian merilis album pertamanya yang bertajuk Cakrakan 20 Agustus 2013. Di album tersebut, ia bekerja sama dengan musisi sekaligus personel band Chris Patih Badai. Album yang berisi 9 lagu Indonesia dan 1 lagu asing tersebut digadang-gadangkan sebagai bentuk dari taste seorang Cakrakan. Pada 17 Oktober 2014, Cakrakan mendapat kesempatan bersama sejumlah musisi mewakili Indonesia di ajang penghargaan musik Anugerah Planet Musik APM 2014 di Suntec, Singapura. Indonesia masih mendominasi belantika musik berbahasa serumpun Melayu tersebut. Nama-nama seperti Noah, Judika, Cakrakan, Fatin, dan Tulus juga sukses membawa pulang penghargaan. Para musisi asal Indonesia berhasil meraih total 6 piala dari 12 kategori yang melombakan musisi dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia, ditambah 1 penghargaan kategori khusus Indonesia. Band Noah berhasil membawa pulang 2 piala, masing-masing untuk band terbaik dan artis paling populer APM. Sementara Cakrakan melanjutkan kemenangannya tahun lalu dengan meraih gelar lagu terbaik Indonesia dan lagu terbaik APM lewat Setelah Kau Tiada. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan 2 buah lagu yang dibawakan Cakrakan yang berjudul Setelah Kau Tiada dan Cintamu Bukan Untukku. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di acara Pelangi Nada mendatang.
Pernah ada terlambat ku sadari. RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.